Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Mulți bărbați sau femei își aduc aminte cu nostalgie de perioada prieteniei sau a logodnei, când, tineri fiind, credeau că se înțeleg de minune. Atunci își vorbeau, erau sinceri, aveau bucuria de a înțelege și de a fi înțeleși. Sinceritatea unuia determina sinceritatea celuilalt. Acum însă, după ani de zile, sinceritatea s-a risipit. Soții vorbesc o mulțime de lucruri neimportante, banale, neesențiale. Nu vorbesc despre ceea ce este intim și personal. Sau, dacă cineva are deja impresia că își cunoaște partenerul, înseamnă că, de fapt, nu mai dorește să-i înțeleagă așteptările. Acea inimă deschisă de odinioară poate fi astăzi închisă și e nevoie de o reactivare a comunicării în dragoste. În acest sens am inițiat și această nouă ediție a emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc și alături de mine sunt soții Mariana și Costi Călăonte. Bun venit la o nouă dezbatere pe tema comunicării.
Bine v-am găsit.
Bine v-am regăsit.
Am discutat vreme de două episoade despre comunicare și, bineînțeles, subiectul nu s-a epuizat și nu sunt sigur că îl vom epuiza nici în cadrul acestei ediții și probabil chiar dacă vreodată cineva și-ar spune gata, am spus totul ce se poate spune despre comunicare, ar fi fals pentru că întotdeauna se mai poate comunica despre comunicare, dacă ar fi să facem un joc de cuvinte. Credeți cu adevărat că după o perioadă de căsnicie, cei doi soți pot avea pretenția că se cunosc îndeajuns sau suficient de mult încât n-ar mai trebui să discute atât de mult unul cu celălalt?
Eu personal nu cred așa ceva, pentru că sunt cel puțin două tipuri de creșteri, de dezvoltare, una fizică și fiecare vârstă vine cu problemele ei și cu, mă rog, o altă nevoie de comunicare și apoi este creșterea spirituală. La fel, este un drum, un crescendo și atunci și comunicarea mereu, mereu trebuie să fie prezentă.
Deci, pentru că viața nu este statică, de
exact.
Asemenea, nici comunicarea nu poate fi eliminată, pentru că sunt noi situații de viață.
Și niciodată nu putem spune că cunoaștem totul perfect dacă noi am stat pe loc, efectiv. Nu avem cum, pentru că avem viață. Viața ne aduce multe împrejurări, multe schimbări. Noi ne schimbăm puțin, așa, poate devenim mai profunzi sau mai sensibili și atunci trebuie să comunicăm și aceste transformări din viața noastră.
Deci
avem ce comunica până la adânci bătrâneți.
Totuși există un anumit grad de cunoaștere
sigur
după ani de zile.
Da, sigur că da, dar există.
Dar nu elimină comunicarea.
Exact.
Nu elimină comunicarea pentru că în cele mai multe familii apar copiii, crescând copiii, apar alte nevoi de comunicare, apar alte împrejurări prin care cei doi soți trebuie să stea de vorbă împreună, să analizeze lucrurile, să comunice, să vadă cum familia lor merge mai departe. Și apoi construiește o casă, se mută în altă parte. Multe, multe împrejurări le dă oportunitatea sau e nevoia comunicării până la adânci bătrânețe.
Vom avea statutul de bunici? Nu, este un alt statut, alte probleme, alte dorințe, alte așteptări, alte temeri.
Dumnezeu ne-a creat complex. Suntem o creație enormă, dacă pot să folosesc termenul ăștia. Și în fiecare zi ne trezim cu gânduri noi, cu o inimă un pic schimbată, cu un sentiment un pic schimbat și atunci cum să nu comunici cu partenerul tău care stai în casă.
Deci pot exista surprize în ceea ce privește modul în care un partener reacționează în anumite situații, chiar după, în cazul dumneavoastră, 20 și ceva de ani?
Surprize așa mari nu cred că ar fi chiar, pentru că oricum ne cunoaștem și nu ne schimbăm chiar așa total la 180 de grade. Sau cine știe, depinde de la caz la caz. Dar oricum, cunoașterea ne ajută ca să comunicăm mult mai eficient și mai profund. La noi nu au fost surprize, nu știu, poate în alte cupluri sunt.
Aș pune acum o întrebare care o aveam în minte de data trecută când am discutat. Ce se poate întreprinde atunci când partenerul aprobă tot timpul și poate că n-are curajul să-și exprime punctul de vedere într-o discuție? Și nu pot să spun aici că e vorba de soție sau de soț. Poate fi ori unul, ori altul.
Mie mi se pare să fii un pic irresponsabil dacă nu ai curajul să-ți spui punctul de vedere, opinia ta, mai ales dacă e vorba de o decizie de luat. Mi se pare că trebuie să ai acest curaj, să fii responsabil, să ajuți partenerul cu opinia ta, cu punctul tău de vedere, ca să poată să înțeleagă mai bine situația, să poată să aibă mai multe date, ca să poată decide sau să poată înțelege un anumit mesaj.
Cred că trebuie să studiem cu multă grijă, să vedem motivele pentru care celălalt tot timpul aprobă. Pot fi multe cauze din trecutul lor, din comunicarea trecută între cei doi.
Cum ar fi? Ce cauze?
S-ar putea să fie poate o frică, poate că celălalt partener este, ce știu, nu acceptă opinia.
Sau se impune mereu.
Sau este prea autoritar. Poate câteodată când și-a expus părerea, celălalt a fost puțin l-a ofensat sau l-a ridiculizat și atunci nu mai are curaj. Sau mai sunt situații când persoana respectivă nu are încredere în sine, în propriile păreri, în propriile idei. Și dacă nici partenerul nu-l ajută, atunci normal că rămâne cu toate cele gânduri în interior.
Sau a dat greș în unele decizii trecute, când a luat decizii, se poate. Noi toți greșim. A dat greș. Atunci nu mai are curajul să participe la hotărârea luată și atunci el aprobă sau poate fi total dezinteresat de problema respectivă. Nu mă mai interesează. Având un șoc, o traumă trecută, domnule, nu mai particip la comunicare, la luare de decizii.
Sau poate fi și un fel de răzbunare. Descurcă-te singur. Sunt situații.
Sau.
Da, fă cum vrei sau fă cum crezi și lasă pe celălalt să facă cum vrea, cum crede și este un fel de răzbunare, un fel de răutate.
Probabil că unii ascultători care au realizat că așa ceva se întâmplă în relația lor familială, se pot regăsi în unele din aceste situații pe care dumneavoastră le-ați prezentat și sunt anumite motivații care ar trebui eliminate. Poate irresponsabilitatea, poate o traumă în comunicarea anterioară sau poate pur și simplu persoana respectivă nu are încredere în propriile puteri sau a eșuat de câteva ori și n-ar vrea să mai fie rănită atunci când încearcă încă o dată.
Eu cred că în asemenea situații, partenerul care observă și care chiar are nevoie de celălalt partener ca să dezbată problema, cred că ar putea să vină cu unele fraze de genul: mi-ar fi foarte util să îmi împărtășești punctul tău de vedere. Sau avem aceste două variante sau trei variante.
Pe care
cum
o alegi?
Crezi? Cum gândești? Deci ar trebui puțin să vină în ajutorul persoanei care n-are curajul să-și împărtășească punctul de vedere. Să o încurajeze prin mai multe căi, să vadă care e cauza.
Sau poate că persoana respectivă nu consideră problema foarte importantă și spune și ceva, descurcă-te singur, nu mă mai băga pe mine într-o
treabă asta. Nu-i competența mea sau nu-i responsabilitatea mea.
Da, sau putea, de exemplu, soția să spună nu e treaba mea sau soțul nu e treaba mea și atunci nu mai există comunicare.
Dar eu zic că nu-i prea bine așa, că ar trebui totuși puțin să
interfereze cele două sectoare de activitate.
Sigur că da.
Da, așa, aici și soțul și soția cred că trebuie să dea dovadă de dragoste, de înțelepciune și chiar o sugestie să pregătească o acțiune, o decizie, unul din soți care așteaptă confirmarea celuilalt și să o lasă undeva la jumătatea și spune: nu vrei să mă ajuți, am nevoie de sprijinul tău. Și atunci eu cred că celălalt se va implica încet, încet. Dar trebuie cu răbdare. Iar am spus și în celelalte emisiuni, nu
bruscăm.
Facem, exact. Niciodată nu avem voie să bruscăm, să forțăm, să țipăm.
Probabil că într-o astfel de situație ar avea un efect mai rău,
exact.
O atitudine negativă.
Va bloca
de tot.
Eu mă uit la noi că am devenit cumva dependenți unul de celălalt, chiar în deciziile cele mai mici. De exemplu, eu greu îmi cumpăr ceva, deși sunt femeie, nu? Și îmi place să-mi cumpăr o fustă, o roche. Mi-ar plăcea foarte mult să vină să-mi spună: da, îmi place, cum îți stă. Pur și simplu am nevoie de un da sau de un nu. de un ajutor. S-a întâmplat vara aceasta, când nu putea soțul, o luam pe fata mea. Acum fata mea era ocupată cu logodna, cu nunta, am luat efectiv o altă soră. Și aveam nevoie de o altă părere, care să mă ajute să decid.
Credeți că lucrul ăsta este valabil doar în dreptul persoanelor de sex feminin? Sau e vorba și de...
Și eu am nevoie. De foarte multe ori mi-aduc aminte în anii noștri de căsătorie că n-am luat decizii până nu am așteptat chiar mai multe ore. Erau decizii când copiii mă grăbeau. Hai tata, ce facem? Până nu am stat și am așteptat cu și confirmarea soției mele. Deci amândoi soții au nevoie unul de celălalt în a lua decizii de viață. Mai ales dacă sunt decizii majore. Mi-aduc aminte ce spunea soția mea, că nu mi-a fost ușor de multe ori să merg cu ea prin magazine. Probabil bărbații se regăsesc aici. Merg cu soțiile să te întrebe cum stă fusta asta sau cum vrei să cumpărăm aia. Spune un da, spune nu. Dar am mers.
Dumneavoastră spuneți acum ce le este greu bărbaților. Dar hai să vedem ce le este greu soțiilor în relație cu bărbații. Asta e o chestie pe care tot mereu am dat-o ca exemplu și e bine că am reluat-o, dar sunt și lucruri care poate displac femeilor în relația cu bărbații, aspecte care țin de decizii, de comunicare.
Nu știu, eu nu mi-a venit nimic greu pentru că sunt foarte responsabilă și mă gândesc că este datoria mea, deci o datorie chiar în fața lui Dumnezeu, să-mi spun punctul de vedere întotdeauna când mi este solicitat și mi este solicitat de fiecare dată. Deci nu mi se pare, s-ar putea unele domenii, ce știu, tehnică, de mașini, de poate probleme de biserică, spirituale, unde femeia totuși, na, vorba de păstori sau alte lucruri, poate nu ar avea un cuvânt de spus, dar cred că și soțul și soția, dacă are un punct de vedere, trebuie să și-l spună.
În dragoste.
În dragoste, bineînțeles că în dragoste. Și s-a întâmplat și la noi de multe ori. De foarte multe ori, când eu am venit poate cu un punct de vedere, să fi făcut lumină în mintea soțului, ori a analizat problema și puțin a fost altfel decizia.
Deci este esențial ca amândoi să își dea cu părerea vis-a-vis de o anumită chestiune, pentru că dacă au reușită în chestiunea respectivă, se vor bucura amândoi, sau dacă n-au reușită, amândoi vor spune, domnule, am decis amândoi, suportăm consecințele amândoi, nu dăm vina pe Eva sau pe Adam. Amândoi am făcut-o, amândoi suportăm consecințele.
Cred că este riscant să pornim de unii singuri. Până și marele firme și nu, un director nu ia o decizie de unul singur, are un consiliu de administrație. Mă gândesc și la Sfânta Treime. Sunt trei acolo și este o conlucrare perfectă. Sfatul celor mulți, iarăși, este bun și călăuzitor.
Dar se întâmplă uneori că soții inițiază ceva discuții, dar sunt lăsate baltă, fără concluzii, fără decizii concrete. De ce survine o astfel de stare în care totuși se regăsesc foarte multe cupluri?
Deci este clar că este o comunicare defectuoasă.
Și un abandon.
Da. Probabil momentul în care abandonează se poate întâmpla din cauza unei certe. Deci au ajuns să se certe, deci au opinii total contradictorii, nu folosesc o tonalitate adecvată, un limbaj adecvat. Cearta-i face să abandoneze, să se retragă și să se lase problema nesoluționată. Sau nu identifică problema ca tare, nu o găsesc, nu știu să o denumească exact. Sau ar mai fi să pierd în amănunte. Deci amănunte nesemnificative, era un proverb care spune că nu văd pădurea din cauza copacilor. Deci pierzându-se în amănunte nu văd problema în ansamblu și atunci iarăși se complică lucrurile, obosesc efectiv și renunță și lasă problema nefinalizată.
Acum, probabil, ar trebui să explicăm că nu este greșit dacă încă cei doi nu au ajuns la un consens, dacă efectiv o problemă îi depășește la un moment dat. Să lase problema pe a doua zi, că nu stai numai decât mort copt să o finalizezi în ziua respectivă. Dar vorbim despre niște decizii care sunt tot amânate și lăsate acolo datorită unor chestiuni care țin de comunicare.
Cred că trebuie intervenit cât de repede, tot cu dragoste, cu înțelepciune și văzut unde e problema. Acum, cauzele pot fi multe din care la un moment dat abandonează. Pot fi plictisiți de situație, dezinteresați, li se pare puțină importantă problema respectivă. Dar dacă se continuă așa, e riscul ca comunicarea să fie întreruptă total. De ce spun asta? Pentru că o problemă abandonată azi, abandonată mâine, o începem mâine, nu o rezolvăm. știți cum e vorba aceea, boala lungă, moarte sigură. Deci eu cred că trebuie văzut, dacă nu chiar apelat la o persoană cu mai multă maturitate, cineva din biserică.
În cazul în care problema este poate prea grea pentru ei, nu, da, o altă cauză că nu pot continua discuția, poate să simt depășit de situație, de problemă ca atare, atunci pot apela la o persoană competentă.
Dacă mă gândesc că de obicei dacă se întâmplă că o chestiune este tergiversată, cel puțin unul din parteneri îi va reproșa celuilalt. Pentru că se pare că el vrea să meargă înainte, dar celălalt
nu-l ajută.
Trage înapoi, ca racul, precum racul. Și atunci de aici se declanșează o stare conflict. De nemulțumire, un conflict.
Trebuie insistat. Deci persoana care vrea chiar numai decât să discute problema aceea și este esențială și o consideră esențială, că poate fi sau poate să nu fie așa ca atare, dar pentru persoana respectivă este esențială, ar trebui, cred că, să-și aleagă cuvintele, să explice partenerului. Spune, uite, dragă, pentru mine este important să discutăm. Simt că n-am liniște, îmi macină gândirea, zi, noapte.
Sigur, de exemplu, și pentru atunci... o femeie e foarte important un aspect care ține de, eu știu, o chiuvetă de la bucătărie, dau și un exemplu, sau de, nu știu ce, pentru un balcon. Pentru un bărbat care vine, poate seara, obosit, fiert de atâta activitate,
puțin important.
Ce mă interesează treaba asta? Și probabil că ar trebui să insiste cazul acesta soția sau, într-un alt caz, soțul să o determine pe soție, să aibă ochi, să vadă că problema respectivă este stringentă și nu poate să suporte prea mare amânare. Și atunci amândoi să meargă în direcția respectivă.
Cuvântul Dumnezeu spune că au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Și asta pentru că au o inimă împietrită. Deci s-ar putea să fie și această cauză. Să nu perceapă mesajul partenerului pentru că au cumva inima împietrită și dragostea poate a scăzut undeva sau sunt alte preocupări, ceea ce este și mai rău, și atunci nu percepe mesajul partenerului, nu este pe aceeași lungime de undă și nu continuă dialogul, îl abandonează, se retrage.
Și aici nu cred că trebuie să, când se abandonează odată, asta e întrebare, de două ori, o problemă începută, nu neapărat trebuie să ne grăbim să găsim care e vinovatul, din cauza cui n-a mai putut discuta, soția sau soțul, pentru că se va isca ceartă, va crește tensiunea, tonul vocii. Cred că mai bine ar fi să faci un gest frumos, să încerci să explici sau să te asiguri a înțeles ce am spus eu. Oare a preluat semnalul pe care l-am transmis? E posibil ca tocmai acel care e nemulțumit că s-a abandonat problema să fie vinovat chiar el, pentru că n-a transmis mesajul corect.
Clar.
Și celălalt nu l-a perceput. Și atunci, de unde să dea importanță lucrului abandonat dacă el nici n-a perceput semnalul meu?
Da, este foarte bună completarea aceasta. Pentru că, într-adevăr, uneori nu comunicăm suficient de clar. Și avem impresia că ceea ce este în mintea noastră s-a transferat așa, dintr-o dată, în mintea tovarășului nostru de viață, lucrurile nu sunt așa. Probabil el se gândește la alte lucruri, este presat de alte situații și îi trece pe lângă urechi problematica respectivă.
Da.
Ori trebuie să stăm față în față.
Trebuie să avem un feedback, un control, exact. Un răspuns, să vedem că partenerul a înțeles ceea ce am vrut să spunem. Eu cred că ar trebui făcut, și mai ales la începutul căsniciei, pentru cei tineri, un fel de acord, un fel de program, așa, care să devină un stil de viață. Chiar scris să fie acolo în camera lor undeva, pus pe perete, niște reguli. Și una dintre reguli ar fi aceasta. Orice dezbatere avem, să o finalizăm. Nu azi, că poate nu mai reușim, dar să o reluăm a doua zi, poate și a treia zi, dar până la urmă să fie finalizată.
Să o punem pe agenda și dacă nu o rezolvăm azi, să o punem
exact,
pe a doua zi.
Exact, o replanificăm.
Zi. Dar aminteați de faptul că uneori se întâmplă, din păcate, ca unul dintre soți să nu mai reușească să se controleze atunci când comunică și apare folosirea unor invective, devine isteric, țipă. Cum s-ar putea aduce comunicarea la un nivel normal, la tonalități adecvate, pentru ca totuși să se discute, nu să se strige?
Acum o să spun ce am spus și la prima emisiune, că trebuie să știm cu toții că doar 7% din comunicare se realizează prin cuvinte. Și atenție, acum suntem la întrebarea asta, 55% prin tonul vocii. Și apoi celălalt prin comunicarea non-verbală. Cu un răspuns blând, potolește inima, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Eu mi-aduc aminte că sunt o fire mai impulsivă și de multe ori, soția mea poate să spună, e lângă mine, tonul vocii mele a crescut în casă. Și vreau să spun că e foarte greu după aceea de reparat. Când ești pornit, ridici tonul vocii, folosești cuvinte fără înțelepciune, rănești pe celălalt, rănești copiii și apoi îți va trebui mult timp să repari. După o perioadă, am găsit un remediu și mi-am pus pe oglinda în partea patului unde dormeam, în dormitorul meu, o, așa, cu galben și scris cu negru, parcă acum o văd, toată ziua, când mă culc și mă trezesc dimineața, ochii mei sunt pe acolo, o vorbă dură nu zdrobește oasele, dar zdrobește inima. Este un mare adevăr.
Mi-aduc aminte când la noi în casă se vorbea puțin mai tare, nu neapărat că era vorba de certuri sau de isterie. Soțul meu, așa, într-adevăr, este o vorbă, un ton mai puternic puțin, dar într-un fel atmosfera din casă era părea tensionată și atunci am hotărât de comun acord cu el să punem, să afișăm în casă niște versete. Și vreau să vă spun că primul verset care l-am afișat a fost Efeseni 4:31, care spune: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Cuvântul care vroiam eu să aibă impact era orice strigare. Deci această...
Trebuia subliniat.
Subliniat, da. Chiar le-am scris subliniat aceste cuvinte și am avut grijă ca acest cuvânt să fie scris parcă cu un portocaliu. Asta era cu vreo 10 ani în urmă.
Mie îmi place continuarea versetului, că Sfântul Apostol Pavel nu se oprește la atât și spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
Asta se înțeleg că deja soția v-a iertat pentru unele.
Da, bine, sigur, bineînțeles. Și dacă ne gândim că astea sunt roade ale Duhului Sfânt, deci unde este prezent Duhul Sfânt, în inima aceea plină de Duhul Sfânt, se vede roada Duhului Sfânt.
Cum spuneați adineaori, domnule Costică, în realitate, atunci când folosești o tonalitate mai ridicată, orice părinte cred care sau a avut experiența aceasta negativă și după aceea îți dai seama că ai făcut mai mult rău decât bine. Și ori de câte ori repeți să folosești poate o vorbă mai aspră, mai tăioasă, îți dai seama că întotdeauna efectul nu este cel pe care îl intenționezi, pe care ți-l dorești, ci tocmai este inversul.
Inițial pare că ești ascultat și înțeles când ridici tonul vocii. Dar eu am experiența de câteva ori, chiar cu băiatul meu cel mare, că n-a fost așa deloc, ci dimpotrivă. L-am ambiționat sau l-am provocat
să fie mai dârs.
Să nu provocăm copiii la mânie, să fie mânios, să nu răspundă nici atât. Și apoi, bineînțeles că vorbim de soț și soție și față de soția mea. Ce-i foarte grav mi-a fost dat să văd că unii soți nu se limitează doar la folosit cuvinte urâte. Chiar vorbim acum, nu știu, ne ascultă oameni care probabil să regăsesc pe aici, trântit de uși, trântit lucrurile jos. La mine, vă spun un exemplu din casa noastră, ce efect are asupra soției mele, un lucru trântit. Și târziu de tot mi-am dat seama. Pur și simplu, eu am mici probleme cu spatele din cauza serviciului condusului meu foarte multe ore pe zi și ca să așez pantofii în hol, nu mă mai aplec, ci le dau drumul de la o anumită înălțime. Dar asta nu înseamnă că eu sunt nervos sau am ceva. Ei, are efect negativ asupra ei, asupra soției.
Aș putea să explic eu de ce. Asta era un fel de mesaj non-verbal al tatălui meu. Când era supărat, era modul lui de a se manifesta. Arunca lucrurile și prima dată când s-a întâmplat la noi în casă, așa, când a lăsat un obiect mai comod așa puțin și cum spune soțul meu din durere de spate, l-a lăsat mai brusc pe parchet, eu am tresărit pentru că am crezut că ceva s-a întâmplat. Deci am făcut niște asocieri, de asta la început până am explicat, am spus, uite, gestul ăsta mi întrezește niște temeri în sufletul meu pentru că mi-aduce aminte dintr-o dată de anumite momente din copilărie. Ori pentru mine era foarte important ca în familia mea să fie liniște, vorbesc ca și copil, când eram copil la părinții mei, Și un semnal din acesta de mânie, de certuri, era foarte grav.
Deci ceea ce ați detestat odinioară, acum aveați în propria familie, probabil nu din aceleași rații.
Nu din aceleași motive.
Și
îmi provoca mie aceleași temeri. Și atunci am discutat și acum este ok.
Am comunicat, eu am observat ce se întâmplă, repetându-se de câteva ori mi-am dat seama ce efect are asupra ei și atunci am zis, bine, fac un efort, mă plec mai cu grijă și pun lucrurile ca să nu fie dificil pentru ea. Dar ce este destul de grav, iar un alt lucru vreau să-l amintesc, că unii soți sau soțiile folosesc cuvinte destul de dure. În momentul când ridici voce, deja am văzut case, familii unde toată grădina zoologică e în casa aia. Fel de fel de fel să fac oamenii, e foarte grav, nu vreau și vă sfătuiesc să nu folosiți asta niciodată. Sau amenințare cu plecatul la mamă, sau divorțuri și lucruri, nu le folosiți niciodată în casă.
Mă gândesc la pronunțarea unor cuvinte. Se spune că dacă pronunți un cuvânt rău, dar acum mi-am venit în minte cuvântul divorț, are o putere destructivă. Diavolul folosește aceste cuvinte spuse la mânie cu așa o putere încât ca o picătură care cade mereu, mereu, distruge căsnicia. De evitat cuvinte dure, cuvinte urâte, tot felul de invective, de acuze. Se mai folosesc cuvintele acestea totdeauna sau niciodată.
Generalizări
da. Care dor foarte tare și jignesc și de multe ori se uită foarte greu. Dacă folosim un ton foarte ridicat, zgomotos, mesajul se pierde. Din cauza tonului, culmea. Deci noi încercăm să spunem mai tare, da? Iar mesajul se pierde din cauza zgomotului pe care îl facem. Și atunci ce am realizat? Nimic. Am transmis o stare de nervozitate și atât. N-am transmis un mesaj clar.
Citeam undeva, pot să spun o scurtă întâmplare despre un consilier la care a venit un cuplu exact în situația întrebării noastre. Mereu se ridica tensiunea în casă și amândoi vorbeau foarte mult și se agitau. Și au ajuns la consilier. Consilierul, înțelegându-i, ascultându-i de câteva ori, le-a găsit o soluție. A dat un pahar cu o sticlă cu apă. Spus că asta este o apă deosebită, un medicament. În momentul când vezi că nu mai poți suporta și tonul vocii crește, iei o gură de apă din sticla asta care ți-o dau și o ții 5 minute în gură. Și apoi s-a întâmplat, au mers acasă, au luat apa în gură, au avut efect benefic. O dată, de 2 ori, de 10 ori, s-a terminat sticla cu apă. Din nou am mers la consilier, am terminat. Ne dați altă sticlă? Le-au mai dat o sticlă. După o scurtă perioadă au terminat și a doua sticlă. Când se duc a treia oară la consilier, consilierul le spune, știi ceva? Apa asta n-are nimic deosebit, este apă de la chiuveta noastră. Problema este să știți să vă înfrânați. O să iei apă de la chiuveta ta în gură și o ții acolo 5 minute și tensiunea trece.
Deci problema sau este... poate încerca fără apă.
Sau poate soluție încerca mai... și fără apă.
Biblia spune să fim zăbavnici la mânie.
Exact.
Și este foarte important ca atunci când ești cu persoana care ți este cea mai dragă din toată lumea asta și cu care îți împarți viața, cu care împarți casa, să nu o rănești și să folosești cuvintele poate cele mai delicate, cele mai frumoase, pentru că acolo, lângă tine, este persoana cea mai scumpă. Și tocmai pe aceea ai vrea să o rănești. Dacă Biblia ne spune să iubim tocmai pe dușmani, pe vrăjmași, ori pe cel care este cel care i-am jurat dragoste pentru toată viața, să nu îl tratăm într-un mod delicat, tandru, de ce să folosim cuvinte care să îl rănească, așa cum spune.
Eu mă gândesc că această isterie este provocată de anumite acumulări interioare. Și cred că și aici trebuie să lucreze cei doi parteneri. În momentul în care au probleme nerezolvate, frustrări, le acumulează în interior și când o mică discuție declanșează dinamita, atunci apar toate aceste cuvinte.
Este ca erupția unui vulcan.
Exact. Da, deci ar fi de evitat. Când apare o problemă, atunci s-o discute, dar în termeni normali, cu dragoste, pentru că acumulându-se va fi mult mai rău. Și chiar când apare mânia, deci nu suntem scutiți de mânie, nu suntem imuni. Mânia este un sentiment. Problema este cum reacționăm noi la această mânie. Deci putem vorbi despre mânia noastră. Pot să spun așa, uite, simt acum o mânie în mine pentru că ai făcut cu tare gest sau n-ai făcut cu tare lucru. Dar nu deja las mânia ca să explodeze și să reacționez cu țipete, cu trântiri de uși sau cu gestul de aceste
cum ați sugerat, de exemplu, dacă se întâmplă într-o anumită situație, soțul trebuia să facă o anumită treabă, să zicem, în casă și n-a făcut o vreme îndelungată, ori soția. Cum ar trebui să reacționeze celălalt, care este indignat de faptul că era clar, era treaba lui sau a ei și nu s-a făcut? Cum ar trebui să reacționeze celălalt, deși probabil că simte că îi se urcă așa nervii?
Eu cred că ar trebui să-și descrie starea care o simte. Nu s-o arate. S-o arate, adică chiar așa răbufnind. Să spune efectiv, uite, simt o mânie și o nemulțumire și simt că mă îndepărtez sau că încep să nu te mai apreciez. Deci să vorbească despre... Deci să nu acuze, ci să vorbească despre ce efect are acel lucru nefăcut asupra persoanei în cauză. Așa cred eu acum. Sau, poate ar fi și alte soluții.
Sau, cred că o soluție bună, nu suntem noi poate cei mai buni la soluție, dar cred că dacă timpul trece și se repetă problema și nemulțumirea crește, celălalt partener ar putea începe să facă el problema respectivă și spui, vii să mă ajuți. Uite, asta de fapt așteptam să se întâmple, să o faci tu. Dar uite, facem împreună. Și atunci, probabil, la a doua oară, când se va întâmpla, celălalt partener va reacționa cum trebuie.
Poate chiar și de rușine, va spune mai. Să nu vină iar.
Sau chiar de rușine. Da, sau chiar de rușine. Multe lucruri poți să le faci, ți-e rușine de cel de lângă tine. A spus mai înainte ceva despre prioritățile în viață. E foarte adevărat ceea ce spuneați. După Dumnezeu, prima persoană, pământeană, îi cea mai importantă pentru mine este soția sau soțul, partenerul. Și atunci, cum poți să folosești vocabular murdar, să jignești, să ridici vocea celui care e primul om din lumea asta, mai important pentru tine? Asta trebuie să știm noi bine.
Mai sunt situații când în mijlocul unor certuri sună telefonul și dintr-o dată unul dintre parteneri devine foarte calm și binevoitor. Sau citeam undeva despre o situație în care, tot așa, într-o familie în care erau foarte multe certuri, împreună cu copiii au plecat în vizită la altcineva și acolo la fel, foarte binevoitori cu gazdele, cu toți care erau acolo împreună, și când s-au întors acasă, părinții au surprins-o pe fetiță rugându-se cam așa: Doamne, ajută-ne ca să mergem în fiecare zi în vizită, pentru că acolo părinții mei atât de blând vorbesc.
Deci este o
dureroasă rugăciune.
Este, dar... este o chestiune foarte interesantă. Cum e posibil să joci teatru? Să fii atât de duplicitar? Adică
e vorba și de relație, deci în momentul în care apare isteria și cuvintele dure, cred că ceva scârție puțin între cei doi, cel puțin unul dintre ei are acumulări, nemărturisiri.
Sau au schimbat valorile. Ni se pare că e mult mai important ce ori zice cei la care mergem în vizită despre noi ca și cuplu și fetița care e pe lângă noi sau fetițele sau băieții. Ni se pare nouă mult mai important ce reacții vor avea sau ce vor spune oamenii aceia despre noi, sau ni se pare mai puțin important ceea ce se întâmplă în casă, fiind numai eu cu soția mea.
Deci față de ceilalți am o jenă.
Am o jenă, dar față de soția mea nu. Oare e posibil așa ceva?
Asta înseamnă că eu nu mai respect pe persoana de lângă mine.
E foarte adevărat ce spuneți. Da, nu mai am respect. Pur și simplu așa e corect spus. Cred că nu se supără nimeni că spunem asta, dacă se regăsesc. Dar e adevărul crud. Și așa este.
Pentru că probabil undeva la începuturile relației exista această jenă de care aminteți.
Cu siguranță, cu siguranță. Era multă gingășie, multă atenție, ne amintim noi. Și este așa cum, slavă Domnului. Dar atunci erai mult mai atent cu fiecare cuvânt care spunea, chiar cu tonul vocii. Nu-ți permiteai, cum ați spus la introducerea emisiunii, nu-ți permiteai cu logodnica ta, cu logodnicul tău să faci. Oare trece ceva ani și lucrurile se schimbă. Deja, într-adevăr, apar ceva probleme, apar copii, se schimbă situația, cu totul chiar în casă. Dar asta nu ne îndreptățește. Să jignim partenerul, să ridicăm vocea, să trântim ușile, să audă și vecinii, să dai cu pumnul în masă, să sară vasele, sau să arunci, Doamne ferește, după ea sau după el cu ceva.
Cineva spunea, familiaritatea naște dispreț. Credeți că e adevărată vorba aceasta? În familie.
Nu știu, n-ar trebui să fie așa, dimpotrivă. Deci suntem familiari, ne respectăm mai mult, le cunoaștem în toată intimitatea, ne știm și calitățile și defectele. Eu cred că mai degrabă ar trebui să nască respect. Nu știu de ce.
Nici eu nu sunt de acord. Nu știu cine a spus-o, dar îl invit să discutăm. Nu cred deloc chiar că așa este. Dimpotrivă, Eu cred că atunci când înaintăm în vârstă, atenția, grija pentru celălalt, trec ani, apar alte nevoi, cum spunea și soția mea. Ne uităm și la noi, deja au trecut atâția ani, ne vedem copiii mari, deja căsătorit o parte, fetița noastră. Mi se pare că, din potrivă, trebuie să fim mult mai atenți, mult mai grijuliu cu cel de lângă noi.
S-ar putea ca, fiind foarte familiar, să fim un pic neglijenți. Și în cazul acesta, fiind neglijenți, permițându-ne anumite lucruri, s-ar putea să apară disprețul. Deci cred că un pic de adevăr este în ceea ce a spus dumneavoastră. Deci oricum trebuie atenție. Nu suntem perfecți, avem scăderi și trebuie să fim atenți și cu nervii noștri, să nu cedăm, nici să nu ne lăsăm provocați când partenerul...
Luăm apă în gură.
Ceasul ne arată că nu mai avem foarte multă vreme. Aș mai pune totuși o întrebare. Uneori avem impresia că am comunicat ceva celuilalt, dar n-am făcut-o în realitate. Cum ar fi posibil să avem totuși o comunicare permanentă, fără astfel de lacune?
Zilele acestea am avut o imagine plastică așa în fața ochilor despre cei doi parteneri. I-am văzut ca niște vase comunicante, iar fluidul care face legătura între interiorul celor două vase este un fel de amestec dintre dragoste necondiționată, atenție, sinceritate, empatie, respect și încurajare. Și acest fluid care comunică între cei doi parteneri aduce de la unul la celălalt gândurile, sentimentele, temerile, așteptările, dorințele și, de fapt, comunicarea înseamnă a avea ceva în comun. Nu? Vasele comunicante comunică, au ceva și este o permanentă călătorie de la unul la celălalt. E clar, comunicarea ajută ca cei doi să se cunoască. Dar, din păcate, de multe ori se întâmplă să fie cu anumite lacune, cu anumite neclarități. Una dintre cauze, cred eu, că ar fi aceea că, mai ales în primii ani, primul an, poate, sau primele luni, nu știu, depinde de la caz la caz, cei doi nu se cunosc suficient și nici nu au cum să se cunoască, pentru că trebuie o viață de om să ne cunoaștem, mai ales că suntem în permanentă schimbare. S-ar putea să mai fie chiar unele expresii înțelese puțin diferit. Spre exemplu, dacă eu îi zic soțului, mă duc la vecina pentru puțin timp. Soțul meu poate înțelege, care este o persoană foarte grăbită și nu are stare și mereu aleargă de colo-colo, ar putea înțelege acel puțin în 5 minute. E, pentru mine puțin înseamnă așa, între jumătate de oră și o oră, poate. S-a întâmplat de câteva ori să după 5-10 minute să vină după mine, nu neapărat să vadă ce fac, dar altfel am perceput acest cuvânt puțin. Și sunt atâtea și atâtea și atunci, în primii ani, până cei doi își dau seama exact de sensul cuvintelor, de sensul expresiilor, s-ar putea să fie unele lacune din acest punct de vedere.
Când cei doi încep viața de căsnicie sau și mai târziu, ceea ce spun acum, e un lucru care, probabil l-am mai spus, mi se pare un pic la celelalte emisiuni, dar nu nimic dacă îl repetăm. Ei vin în două lumi diferite, două limbaje diferite, chiar două culturi diferite. Și imaginați-vă câtă șlefuire să cere pentru unul și pentru celălalt ca să meargă lucrurile mai departe, comunicarea să aibă efect și să aibă nivelul dorit de fiecare dintre noi. Dar cred că aici, în momentul când unul înclină balanța înspre altă parte, celălalt ar trebui să-i spună care e părerea ta sau să se asigure, cum spunea și Mănite, să repete după el ultima parte a frazei, să dea dovadă că a înțeles.
În comunicare este implicată toată ființa noastră. Deci nu numai gura ca atare cu limba. Deci este atunci când comunicăm ceva, noi comunicăm mai mult cu... Deci comunicăm cu cuvintele noastre, cu tonul, dar și cu mimica, trupul nostru. Și ar trebui ca partenerul să fie foarte atent la tot. La absolut tot și să încerce să se concentreze la maximum, să înțeleagă ce vrea să spună partenerul. Să înțeleagă efectiv ce vrea să spună și chiar să vină cu întrebări suplimentare. Bine, nu sunt binevenite întreruperile așa în timpul mesajului, dar la o mică pauză, dacă are o nelămurire, să întrebe, oare așa vrei să-mi spui? Asta vrei să-mi comunici? Uite, eu așa am înțeles, asta ai vrut de fapt să-mi spui? Fiecare să se asigure că a înțeles bine mesajul celuilalt.
Asta înseamnă, de fapt, dragoste. Înseamnă să asculți, înseamnă să-ți pese de ce spune celălalt, să nu fii indiferent, să nu fii rece, să nu te gândești pe coclauri în timp ce celălalt încearcă să-ți explice ceva.
Când unul din noi vorbește, să comunice cu celălalt partener, eu sau ea să gândește la replică. El nu e foarte atent la ce spun eu sau ea. Ceea ce e valabil pentru ambii soți. Și atunci n-am cum să percep foarte bine semnalul, 100% ce mi-a transmis partenerul, dacă eu deja mă gândesc la replică ce să răspund. Și atunci, normal că mă trezesc că răspund altceva sau n-am înțeles comunicarea este. Și aici vreau să mai spun ceva despre... Am luat odată la ocazie o femeie mută și s-a așezat pe scaun. La un moment dat am întrebat unde, până unde trebuie să vă duc. Mi-a făcut semn doar cu mimica buzelor, trebuie să mă chinui să înțeleg. Și apoi am zis, bine, în sinea mea m-am liniștit. Oricum o să dea un ghiont să opresc ca să coboare. Surzii, muții, cum comunică?
Non-verbal este comunicarea între ei.
Probabil că acest subiect va fi lăsat pentru o altă ediție, comunicarea non-verbală. Cred că, într-adevăr, este interesant să discutăm, pentru că spuneați undeva de procentajele acelea. Multe aspecte sunt comunicate într-un mesaj non-verbal și asupra acestor aspecte, cu îngăduința ascultătorilor și cu ajutorul lui Dumnezeu, le vom dezbate într-un viitor episod și, bineînțeles, cu disponibilitatea dumneavoastră, și mă refer acum la soții Leonte, doamna Mariana și domnul Costică. Eu cred că este momentul deja să vă mulțumesc pentru participarea la această
plăcere,
ediție.
Cu mare plăcere, abia așteptăm să mai comunicăm despre comunicare.
Așa.
Sper să fie de folos.
Cred că a fost deja și va fi. Iar în sensul acesta îi rugăm pe ascultătorii noștri chiar să ne spună părerea lor, o pot face sunând la numărul nostru de telefon și eventual să pună și alte întrebări pe această tematică, pentru că nu credem că am epuizat toate întrebările și cel puțin eu mai am câteva care sunt rezervate pentru un viitor episod. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, mulțumim pentru colaborare în sensul acesta și vă rugăm să ne scrieți întrebările dumneavoastră sau pur și simplu să ne sunați și vom afla prin aceasta modul în care și aceste emisiuni au impactat viața dumneavoastră. Să ne reauzim cu bine și vă spun ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!